Áttundi kafli. Af hverju erum við vel til fara á samkomum? Hefurðu tekið eftir að vottar Jehóva eru vel til fara þegar þið sækja safnaðar samkomur? Hvers vegna gerum við okkur farum að vera snyrtileg í klæðnaði og útliti? Til að sýna Guði virðingu. Víst er það rétt að Guð horfir ekki aðeins á ytra útlit fólks. Þegar við söfnum saman til að tilbiða hann, langur okkur samt sem áður til að sýna honum og trúsískinum okkar virðingu. Ef við gengum fyrir konung eða forseta, myndum við líklega sýna að við virðum embætti hans með því að vera vel til fara. Á sama hátt sýnum við með klæðaburði okkar að við virðum konung eilífðar, Jehóva Guð og staðinn þar sem við tilbiðjum hann. Fyrra Tímóteusarbréf, kafli 1, vers 17. Til að endurspegla þau gildi sem við lifum eftir. Í Biblíunni er kristið fólk hvatt til að vera látlaust í klæðaburði eins og sómir þeim sem vilja dýrka Guð. Að vera látlaust í klæðaburði merkir að draga ekki athygli að sér með áberandi, ögrandi eða efnislitlum fatnaði. Við veljum okkur smekkleg föt en erum hvorki drusluleg né öfgakennd í útliti. Leiðbeiningar Biblíunnar gefa okkur engu að síður mikið svigrúm til að klæða okkur eftir eigin smekk. Við getum prýtt kenningu frelsar okkar og vegsamað Guð orðalaust með því að vera vel til fara. Títusarbréfið, kafli 2, vers 10. Fyrra Pétursbréf, kafli 2, vers 12. Með því að vera spariklætt á samkomum höfum við áhrif á það hvernig aðrir líta á tilbeðsluna á Jehóva. Vertu óhræddur að sækja samkomur í ríkisalnum þó að þú eigir ekki spariföt. Fötin þurf ekki að vera dýr eða flott til að vera hrein, sómasamleg og við hæfi. Til upprifinar. Hvaða máli skiptir klæðnaður okkar þegar við sækjum samkomur? Hvaða meginreglur getum við haft að leiðarljósi varðandi klæðnað og útlit?